radcast.gr. Πάτα play.
Ακούτε Άνιμα, το πρώτο podcast για το ελληνικό animation. Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για animation. Και όχι για ένα όποιο animation, αλλά για το ελληνικό animation. Το ελληνικό animation, δηλαδή τα ελληνικά κινούμενα σχέδια, ή όπως λένε οι επιστήμονες στην Ελλάδα, τέχνη της εμψύχωσης. Τι είναι λοιπόν εμψύχωση και πώς αυτή τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στη χώρα μας? Λοιπόν, το ελληνικό animation υπάρχει εδώ και 75 χρόνια. Φτιάχτηκε μέσα στην κατοχή το πρώτο ταινιάκι τύπου Mickey Mouse τότε. Από τον Σταμάτη Πολενάκη ήταν ένα σατυρικό βίντεο κατά του Ντούτσε. Λέγεται «Ο Ντούτσε αφηγείται κατά του Μουσολίνη», αντιφασιστικό. Δεν μπόρεσε βεβαίως να παρουσιαστεί μες στην κατοχή και να εκπληρώσει τον κοινωνικό του σκοπό ή τον πολιτικό του σκοπό, αν θέλετε. Παρουσιάστηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, στο ελεύθερο λοιπόν ελληνικό κράτος. Και από τότε έχει διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία με πολύ σημαντικές στιγμές, εξαιρετικούς καλλιτέχνες, εξαιρετικές δημιουργίες και σταδιακά μπόλικες βραβεύσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει πια και συλλογικός φορέας για τα κινούμενα σχέδια που λέγεται ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, που συγκεντρώνει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του ελληνικού animation, ανάμεσα σε αυτούς σχεδιαστές, δημιουργούς, παραγωγούς, διανομής, διοργανωτές φεστιβάλ. Ανάμεσα στους διοργανωτές φεστιβάλ είμαι και εγώ, είμαι πρόεδρος του Anima Heroes, λέγομαι Βασίλης Καραμιτσάνης. Και σαν μια πρώτη σκέψη, μια πρώτη γεύση για το τι είναι σήμερα ελληνικό animation, δεν θα αναλωθούμε σε αναλυτικά παραδείγματα ή σε αναλύσεις εμβριθείς, αλλά θα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Και μάλιστα σε ένα πολύ νεανικό ψητό, σε ανθρώπους κάτω από 30 που σήμερα ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, παράγουν ελληνικές ταινίες animation, μια γυναίκα και έναν άντρα που είναι μέλη της ελληνικής κοινότητας και μπορούμε τα δικά τους αυθεντικά και άμεσα λόγια να μας πούν τι είναι το animation σήμερα. Ξεκινούμε με μια πολύ εξαιρετική περίπτωση ελληνίδας animator που είναι η Αλεξάνδρα Ιταγκαλή. Η Αλεξάνδρα Ιταγκαλή, που θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως, είναι ένας άνθρωπος που στα 28 της μόλις χρόνια έχει καταφέρει κάμποσα πράγματα. Και καλλιτεχνικά, αλλά και σε μια διάσταση πιο κοινωνικής τέχνης. Η Αλεξάνδρα Ιταγκαλή, την οποία καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως, είναι από τις πιο διακεκριμένες Ελληνίδες LGBT animator. Δηλαδή, κινουμένων σχεδίων, δημιουργός κινουμένων σχεδίων με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία. Καλώς ήρθες, Αλεξάνδρα.
Καλή σας μέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο podcast. Ανυπομονώ να το ακούσω όταν βγει.
Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσουμε, με το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, είναι να μου πεις τι σημαίνει για την Αλεξάνδρα η ιστορία animation. Πώς ξεκίνησες από την παιδική ηλικία ή μεταγενέστερα, οπότε προέκυψε το animation στη ζωή σου και πώς είναι σήμερα?
Το animation στη ζωή μου, εντάξει, ήταν από παιδική ηλικία, όπως στους περισσότερους ανθρώπους. Άρχισε με τα κλασικά της Disney, με τη Χιονάτη, με τη μικρή Γοργόνα και άργησα πολύ να το δω επαγγελματικά. Στην αρχή πήγα να κάνω αρχιτεκτονική, συνέχιζα να βλέπω ταινίες animation στο πλάι, είναι κάτι το οποίο δεν εγκατέλειψα ποτέ, αλλά μέχρι τα 22 δεν μου είχε περάσει από το νου να το κάνω επαγγελματικά και γνώρισα μια φίλη μου η οποία το σπούδαζε στην Αγγλία.
Πάντα έτσι γίνεται με τους φίλους, ξεκινάνε αφετηρίες που είναι πολύ πέρα από τη φιλική
αυτό
συνάφεια.
Ακριβώς.
Για πες μας για αυτή τη φίλη και για πες μας για αυτή την ιστορία που ξεκίνησε στα 22 και φτάνει ως τα, πόσο είσαι τώρα?
28.
Ωραία, άρα κρατάει 6 χρόνια αυτή η κολόνια. Για πες μας δύο λόγια.
Αυτή ήταν μια φίλη που το αστείο πράγμα ήταν το εξής. Εκείνη σπούδαζε animation και δεν της άρεσε. Και εγώ σπούδαζα αρχιτεκτονική και δεν μου άρεσε. Οπότε πιάσαμε συζήτηση, ούτε που θυμάμαι πως γνωριστήκαμε, αλλά πιάσαμε συζήτηση περί του σπουδάζω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Και έτσι αρχίσαμε να γνωρίζουμε η μία την άλλη, άρχισα εγώ να γνωρίζω το animation και σκέφτηκα μετά να πάω να ακολουθήσω σπουδές, οπότε γύρισα Ελλάδα και έτσι το ακολούθησα. Έτσι συνέβη αυτό για μένα.
Και σήμερα τι κάνεις πια?
Σήμερα δουλεύω ως freelancer, κάνω Μπορεί να κάνω rough animations για web series, μπορεί να κάνω μικρά animations για διαφημίσεις. Αυτή τη στιγμή δουλεύω μια ταινία μικρού μήκους, όπου πήραμε μια χρηματοδότηση για να τη φτιάξουμε.
Πες μας πιο πολλά γι' αυτό, πες μας για την υπόθεση, αν θες μας λες και για τη χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση είναι, έκανε το κράτος μια χρηματοδότηση λόγω COVID, για να βοηθήσει ουσιαστικά τις τέχνες και τον κινηματογράφο.
Προφανώς εννοείς αυτή την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Αυτό ακριβώς. Είπα να το περιγράψω πιο γενικά, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει.
Καλά.
Ναι, οπότε πήραμε μια χρηματοδότηση και θα κάτσουμε τώρα να φτιάξουμε μια ταινία που λέγεται «Ο σούπερ ήρωας σύζυγός μου».
Και τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο σούπερ ήρωας σύζυγός σας?
Και είναι ουσιαστικά μια ιστορία με δύο γκέι σούπερ ήρωες, οι οποίοι συζούν, και είναι ένα πεντάλεπτο που δείχνει την καθημερινότητά τους. Δηλαδή δεν έχει τόσο να κάνει με το σώζουμε τον κόσμο και πολεμάμε τέρατα, έχει περισσότερο να κάνει με την αγάπη μεταξύ τους.
Α, μάλιστα. Φτάνουμε λοιπόν στο αξιοπρόσεκτα ενδιαφέρον στοιχείο σου, κατ' εμέ, που είναι ότι είσαι από τα πιο διακεκριμένα μέλη της ελληνικής κοινότητας animation, της νέας γενιάς, που ασχολείται με το ΛΟΑΤΚΙ animation. Πες μας δύο λόγια συνολικά γι' αυτό, για το LGBTIQ+ animation, όχι διεθνώς, κυρίως τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω πάρα πολύ για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα, επειδή ασχολούμαι περισσότερο με δουλειές online και δουλεύω freelancing με εξωτερικό. Κάνω κάποιες δουλειές εδώ, κάποιες δουλειές έξω, οπότε δεν ξέρω συγκεκριμένα τι έχει γίνει η Ελλάδα. Ξέρω ότι γενικά παγκοσμίως υπάρχει μια τάση πλέον να υπάρχει μεγαλύτερο diversity και σε αυτόν τον τομέα και σε κανονικές ταινίες και σειρές, και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό.
Εσύ αισθάνεσαι και το μέσον του animation, την τέχνη του animation, αρκετά δεκτική στη διαφορετικότητα, δηλαδή υποβοηθά την έκφραση διαφορετικών τάσεων? Περίσκεψη.
Ως ένα σημείο ναι, γιατί το animation έχει τεράστια ελευθερία. Δηλαδή, εδώ έχεις ταινίες όπου υπάρχουν ζώα που μιλάνε, όπου υπάρχουν γοργόνες, όπου υπάρχουν δράκοι. Όχι ότι οι κανονικές ταινίες δεν έχουν, αλλά πάθερες το animation. Γενικά είχε πάντα χαρακτήρες οι οποίοι δεν ήταν...
Ήταν από τον κόσμο του φανταστικού.
Αυτό ακριβώς. Αλλά απ' την άλλη, τα ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, άτομα, γενικά το diversity δεν είναι κάτι το οποίο είναι από τον κόσμο του φανταστικού.
Ακριβώς. Οπότε είναι απολύτως υπαρκτή και ανάμεσά μας.
Αυτό ακριβώς. Οπότε πιστεύω ότι το animation ακολουθεί ακολουθεί την πορεία που ακολουθούν και τα live action, οι ταινίες, οι σειρές. Δεν πιστεύω ότι είναι ούτε πιο μπροστά ούτε πιο πίσω σε αυτό.
Πες μας για τη δική σου ταινία με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία και κατά πόσο πιστεύεις ότι η δική σου ταινία βοήθησε και εσένα ως καλλιτέχνηδα, αλλά και το κοινό που την παρακολούθησε, για μια περισσότερη αποδοχή, για μια κοινωνική απελευθέρωση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
Για το Starfallen εννοείς?
Ναι, που διακρίθηκε και βραβεύτηκε. Είναι σημείο αναφοράς, πιστεύω, στην πορεία σου.
Ναι, είναι μια ταινία που την έφτιαξα με πολύ αγάπη. Ήταν η διπλωματική μου, αλλά την έφτιαξα... Ήθελα καιρό να τη φτιάξω αυτή την ταινία. Τη σκεφτόμουν, δηλαδή, 3-4 χρόνια.
Είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο? Θα μπορούσε κάποιος από τους ακροατές μας ή τις ακροάτριές μας να τη δει? Είναι online δηλαδή, δωρεάν?
Ναι, ναι, είναι στο YouTube. Λέγεται Star Fallen και πρόκειται για δύο αγοράκια ουσιαστικά που γνωρίζονται ως παιδιά κάτω από τα αστέρια, και έχει να κάνει με τη ζωή του μετά. Μεγαλώνουν μαζί, ερωτεύονται. Είναι πολύ μικρή, είναι 2,5 λεπτά.
Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, φίλοι του animation, φίλοι των τεχνών με LGBTIQ ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία, σπεύσατε στο YouTube Star Fallen. Θαυμάστε τη δουλειά της Αλεξάνδρας Ταγκαλή, από την οποία περιμένουμε πάρα πολλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς θα σε ευχαριστήσουμε.
Ναι. Ήταν μια ταινία η οποία μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόση επίχυση είχε. Πάρα πολλοί κόσμος την αγάπησε και μου είπε πόσο πολύ τη χάρη και τους βοήθησε. Δεν το πίστευα ότι μπορεί η δουλειά μου να επηρεάσει τόσο πολύ άλλο κόσμο.
Είναι εξαιρετικό αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, Αλεξάνδρα μου. Εύχομαι καλή συνέχεια. Περιμένουμε πολλά από σένα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Στον τομέα του animation και γενικά, και βεβαίως στον ειδικό θεματικό πυρήνα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
Συνεχίζω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάντα καλά. Αποχαιρετούμε τον κόσμο του LGBT ελληνικού animation και πάμε σε ένα κόσμο που είναι ανάμεσα σε πολλές χώρες. Σίγουρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τον κόσμο αυτό εκφράζει ο νεαρός Ιταλός animator Thomas Künstler. Künstler στα γερμανικά σημαίνει καλλιτέχνης. Ναι, γιατί ο Thomas προέρχεται από μια πολωνικής καταγωγής οικογένεια, γεννήθηκε και μεγάλωσε και αγαπά ακόμα σαν πόλη του τη Ρώμη, αλλά σήμερα ζει και εργάζεται πια στην Αθήνα. Και δεν ζει και εργάζεται απλά στην Αθήνα για τον καλό καιρό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα παρακολουθώντας όλη τη θεματικότητα της Ελλάδας. Έτσι, ενώ ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το animation, με τη δημιουργία της πρώτης ταινίας για το ελληνικό ρεμπέτικο, με τη χρήση της τεχνικής και της τέχνης των κινουμένων σχεδίων, σήμερα προετοιμάζει μια νέα ταινία με την υποστήριξη και της ελληνικής πολιτείας που λέγεται «Το Ροζ Βουνό». Και το Ροζ Βουνό δεν παρακολουθεί ένα ιταλικό θέμα ή κάποιο σου αρέσει τη Βενετία, αλλά παρακολουθεί κάποια ιστορία έρωτα στα Ιωάννινα του Αλή Πασά, για την οποία θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως. Καλωσορίζουμε τον Ρωμαίο εκ καταγωγής, Έλληνα Αθηναίο εξ επιλογής, ο εξαιρετικός Thomas Künstler. Καλησπέρα, καλημέρα, Thomas.
Καλημέρα.
Λοιπόν, έχεις μια εξαιρετική ιστορία, για την οποία είπαμε δύο λόγια, και η πρώτη σου εμπειρία επίσκεψη στην Αθήνα, στην Ελλάδα ολότελα, ήταν μέσα από ένα ποδαρόδρομο που ξεκίνησε από την αιώνια πόλη, τη Ρώμη, και έφτασε ως το Κλινονάστη, την αρχαία αντίπαλό της, στην Αθήνα. Πες μας δύο λόγια για την πρώτη σου αυτή εμπειρία από την Ιταλία με τα πόδια στην Ελλάδα.
Ναι, ήμουνα 24 χρονών και είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο στην Αγγλία που σπούδασα κινηματογράφο. Και η αλήθεια είναι ότι τότε ήμουνα πολύ ερωτευμένο με ένα κορίτσι. Και αφού ήμουνα τόσο ερωτευμένο και έλεγα τι μπορώ να κάνω με αυτό που νιώθω μέσα, αυτό το πόνο, αυτό που δεν ξέρω πώς μπορώ να το ονομάζω. Έλεγα, ξέρεις τι, θα πάω από τη Ρώμη μέχρι στην Αθήνα με τα πόδια.
Τι σήμαινε για σένα η Αθήνα πριν την επισκεφτείς?
Εγώ για την Αθήνα δεν ήξερα σχεδόν τίποτα. Αυτό που ήξερα ήταν από αυτά που μου είχαν πει οι φίλοι μου στο πανεπιστήμιο, Έλληνες. Αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε ήξερα τη γλώσσα.
Αλλά τώρα βλέπουμε την έμαθες.
Ιδέα.
Τώρα έμαθες και τη γλώσσα. Και να φτάσουμε λίγο πιο κοντά στο σήμερα. Από το οποίο σήμερα του Thomas Künstler περνάει από ένα εξαιρετικό και μοναδικό παγκοσμίως ελληνικό μουσικό είδος, που δεν είναι άλλο από το ρεμπέτικο. Πες μας για τη σχέση σου με το ρεμπέτικο και πώς αυτή η σχέση σου με το ρεμπέτικο έφτασε να γίνει σύμβολο της δικής σου δημιουργίας animation.
Ναι, από που και άρχισα να κάνω animation, που ήμουν 14 χρονών, η μουσική ήταν πάντα αυτό που μου έδωσε την έμπνευση. Δηλαδή είχα ένα συνέστημα και μπορούσα να το μεταφράσω με ένα είδος μουσική. Οπότε, όταν ήμουν 14 θα ήταν το punk. Μετά άρχισε να είναι λίγο τη κλασική μουσική και κάποια στιγμή ήταν το ρεμπέτικο.
Πώς προέκυψε το ρεμπέτικο στη ζωή σου?
Το ρεμπέτικο γιατί, όπως έλεγα και πριν, έμεινα στην Αγγλία.
Ναι.
Δηλαδή μακριά από την Ιταλία, από τη χώρα μου. Και τότε άρχισα να γίνω λίγο νοσταλγικό για το Μεσόγειο, για το σπίτι, για κάτι σπίτι, ας πούμε.
Για τον ήλιο, για και τη ζεστασιά, για πολλά πράγματα που είμαστε μακριά από τη Μεσόγειο.
Μετά από 5 χρόνια στην Αγγλία άρχισε να τα σκεφτείς. Δηλαδή όταν πρώτα πήγα στην Αγγλία σκεφτόμουν, ναι, θέλω την Αγγλία, μου αρέσει αυτό και αυτό, αλλά στο τέλος όχι και τόσο. Και τέλος πάντων, με το ρεμπέτικο, με την ελληνική κουλτούρα και μουσική, βρήκα ένας κόσμος που το νιώθα familiar. Κάτι
πολύ οικείο.
Μίλησε κατευθείαν στην καρδιά μου.
Μίλησε κατευθείαν στην καρδιά σου, ακούω. Ποιο ήταν το τραγούδι εκείνο πέρασε σαν βέλος στην καρδιά σου? Ποιος είναι εκείνος ο δημιουργός του ρεμπέτικου και ποιο είναι εκείνο το ειδικό τραγούδι που είπες ότι πάει, αυτό το είδος είναι φτιαγμένο για μένα?
Ναι, το τραγούδι ήταν το «Μινόρι της Αυγής» του Μάρκος Βαμπακάρης.
Για σένα ο Μάρκος δηλαδή είναι ο σούπερ ήρωάς σου του Ρεμπέτικου?
Είναι δύσκολη η ερώτηση. αλλά ας πούμε μεταξύ όλους τους Ρεμπέτες σίγουρα είναι από αυτούς που ναι, λατρεύω.
Λατρεύεις. Ωραία, ιταλική, παθιασμένη έκφραση. Πες μας δυο λόγια και το πώς το Ρεμπέτικο άνοιξε ένα δρόμο στη δική σου δημιουργία animation στην Ελλάδα.
Ναι, τότε ήταν το 2015. Έφτιαξα ένα... Είχα κάνει ένα πρώτο short, ένα μικρό μήκος που είχε σχέση, που λέγεται Ρεμπέτικο βασικά.
Μπορούν να το δουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας κάπου στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερο?
Ναι, φυσικά.
Θα μας πεις πού?
Απλά πρέπει να γράφουν Ρεμπέτικο Animation, όπου να είναι.
Okay, στο Google,
στο YouTube, στο Google και θα βγει αυτό.
Ρεμπέτικο Animation, Thomas Kunstler, και απολαύστε τη μαγεία του ρεμπέτικου μέσα από τη γλώσσα του animation. Καταλήγοντας, ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα πια που είσαι πάνω από 5 χρόνια στην Ελλάδα, είσαι μέλος της ASIFA Ελλάς, από ό,τι μαθαίνω κάνεις και δικές σου καινούργιες ταινίες απολύτως πια ελληνικής παραγωγής, πώς αισθάνεσαι ότι είσαι κομμάτι της ελληνικής κοινότητας, έχεις προσαρμοστεί, υπάρχουν πράγματα που ακόμα σου λείπουν από την Ιταλία και ποια είναι αυτά, αν υπάρχουν?
Το ζήτησα πριν με την Πέτρα Ντεριζιώτη, που είναι άλλη μια animator και δουλεύουμε μαζί στο project που κάνουμε τώρα που λέγεται το Ρόσβουνο, και μου έκανε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Και το πρώτο πράγμα που απάντησα ήταν φαΐ, αυτό που μου λείπει περισσότερο από την Ιταλία. Δηλαδή μοτσαρέλα,
κουζίνα, μοτσαρέλα
και πίτσα και αυτά.
Και πίτσα. Σε ποιον δεν λείπει? Και στους μη Ιταλούς λείπει αυτό. Ναι.
Ναι, τι να κάνουμε. Και δεύτερο έλεγα τη Ρώμη. Έφυγα από τη Ρώμη, αλλά παρόλα αυτά είναι η πόλη μου, είναι η βάση μου.
Εκεί είναι και μια πολύ όμορφη ιστορική μητρόπολη.
Αυτό. Και να πάω με το ποδήλατο και να περάσω μπροστά από τη φωντάνα τη Τρέβη, στο Κολοσσέο ή μέσα στη Βίλα Μποργκέσε, αυτό τι να πω.
Και τι ξεχωρίζεις από τη ζωή στην Αθήνα, τι σ' αρέσει ιδιαίτερα στη ζωή στην Αθήνα?
Τώρα με το COVID τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι πια όπως ήταν πριν. Αλλά...
Προ-COVID, τι σου άρεσε στην Αθήνα?
Μου άρεσε την ενεργία της πόλης και τη μουσική σκηνή και τρόπο ζωή γενικά. Γιατί νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι μεταξύ familiar και διαφορετικό από την Ιταλία.
Είναι κάτι μεταξύ οικειότητας στον ιταλικό τρόπο ζωής λοιπόν, αλλά και εξωτικό λίγο διαφορετικό.
Ναι.
Εσύ τώρα...
Οπότε αυτό είναι ένα καλό μίξ, ξέρω.
Ναι, συμφωνώ. Και είναι και αυτό που είναι ωραίο για τους μέτικους. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν γεννηθεί και δεν κατάγονται από τη χώρα στην οποία ζουν πια, φέρνουν αυτή τη διαφορετικότητα, αυτή την προσδοκία ανάμεσα στην οικειότητα και στον εξωτισμό. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση, που θα έχει και μια μικρή υποερώτηση. Αν τραβούσες μια ευθεία γραμμή, σε αυτή τη γραμμή θα έβαζες τον εαυτό σου πια στην ελληνική κοινότητα ή στην ιταλική κοινότητα animation?
Ναι, η απάντηση είναι πολύ εύκολη και είναι στην ελληνική.
Πολύ χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό. Και η τελευταία υποερώτηση είναι, πες μας δύο λόγια για το ροζ βουνό πριν κλείσουμε και σε αποχαιρετήσουμε. Τι είναι αυτό το ροζ βουνό? Υπάρχουν ροζ βουνά? Εγώ ήξερα τα βουνά είναι κοντά στο καφέ ή στο γκρι.
Το ροζ βουνό είναι μια ταινία που είχα γράψει, μια ιδέα που είχα γράψει πριν πολύ καιρό. Αλλά πέρυσι μαζί με την παραγωγή του Studio Bauhaus έχουμε προλάβει να πάρουμε λεφτά για να την κάνουμε. Και είναι μια ιστορία που γίνεται στα Γιάννενα, στην εποχή του Αλιπαστά.
Wow.
Και μιλάει για ένας ανθοκόμος που δουλεύει στο κάστρο και για την αγάπη της κύρα Βασιλική, the favorite του Πασά, φυτεύει το βουνό μπροστά τη λίμνη, το Ιτσκαλέ, το κάστρο του Πασά, όλο με ροζ λουλούδια, να γίνει από, έτσι όπως είπες και εσύ πριν, από πράσινο καφέ, όλο ροζ, ολόκληρο ροζ.
Τι ωραίο. Άλλη λοιπόν μια ταινία για την αγάπη.
Τι να κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε ταινίες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόμας, και γιατί κάνεις μια πολύ ωραία τέχνη που συνδυάζει την ιταλική φινέτσα με την αγάπη για την Ελλάδα, αλλά και για τα πολύ ωραία λόγια που μας είπες σήμερα στο πλαίσιο αυτού του pod. Και θα περιμένουμε με πολλή αγωνία να δούμε πώς θα γίνει η ροζ στο βουνό, αλλά και τα επόμενα σχεδιά.
Εγώ. Grazie. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Grazie,
signore. Buona giornata.
Και κάπως έτσι, πολύ συλλεκτικά και με νεανικό χρώμα και αέρα, και ελπίζω και με ενδιαφέρον, εσείς θα πείτε, ολοκληρώνεται το πρώτο podcast για το ελληνικό animation με την επιμέλεια της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων. Είμαι ο Βασίλης Καραμιτσάνης, είμαι ο πρόεδρος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς και ελπίζω να βρίσκεται τον κόσμο των ελληνικών κινουμένων σχεδίων που τώρα μόλις ανοίγουμε ενδιαφέροντα, διεισδυτικό, και θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω.
Ακούσατε ένα podcast της radcast.gr. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες podcast και στο radcast.gr.